وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم.
E esse nosso argumento concedemo-lo a Abraão contra seu povo. E levamos em escalões a quem queremos, por certo teu Senhor é sábio onisciente.